Украіна – питання безпеки.
Російські війська не перестають обстрілювати мирні українські городи. Раніше знову нанесли ракетні удари по Миколаєві. Більш за 10 чоловік поранені. Ракети потрапили у больниці, школи, жилі доми, повідомили у обласної воєнної адміністрації. Поводле попередньої інформації, загинувших у виніку обстрілів нема. Под обстрілами російських окупантів гэтай ночі був Харков. Дві ракети ударили поміж побудовами. Травміраваних у виніку обстрілів нема. За минулі сутки від обстрілу російських військовців загинули два чоловіки. Пошкоджені приватні доми, господарчі побудови, автомобілі, повідомив керівник Харківської обласної воєнної адміністрації Олег Синегубов. Напружена застається ситуація у Донецькій області. Російські військовці протягують наступ на трьох керунках. Окупанти вживають усі заходи пораження для того, щоб рушити наперед на Бахмутським і Ліманським напрямках. Але поспіху не мають. Українські воєнні свої позиції тримають, і у ворога нема можливості рушити наперед, розповів старшина Донецької обласної воєнної адміністрації Павел Кириленко.
Вся лінія фронту під постійними обстрілами.
Уся лінія фронту під сталими обстрілами. Спроби прориву противникам уживаються практично кожен день, але поспіхів нема. Противник відходить на свої попередні позиції і при цьому терпить страти як у живій силі, так і у бронірованій техніці.
Втрати як в живій силі, так і в броньованій техніці.
Каля 37,5 тисяч російських окупантів загинули в Україні з початку повномасштабного увірвання Росії. Такі дадзіни привозить Генеральний штаб Збройних сіл України. Російці так само стратили більш за 1600 танків, каля 830 артилерійських систем, більш за 210 самолітів, амаль 190 вертольотів, 2700 одинок автомобільної техніки і інше. Між іншим, верагоднасць перамога ўдзелу Беларусі ў вайне супраць Украіны застаецца нізкай. Гэта можа прывесці да змены рэжыму непрызнанага шэрагам дзяржаваў прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы амерыканскага інстытута па вывучэнні вайны. Там мяркуюць, што прэзідэнт Пуцін верагодна цісне на беларускага лідара, таму ён спрабуе аказаць падтрымку Расіі ў вайне супраць Украіны, пазбягаючы перамога ваеннага ўмяшання, у той жа час даючы расійскім сілам доступ да паветранай прасторы Беларусі. Русі, каб прадэманстраваць хаця б намінальную падтрымку прэзідэнту краіны-агрэсара. Узровень пагрозы ракетных абстрэлаў Украіны з тэрыторыі Беларусі захоўваецца, лічыць і ваенны эксперт Дмітрый Снегіроў.
Варта згадаць пра заяву прэзідэнта самапраголошанага.
Варта згадаць аб заявах самаабвешчанага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Лукашэнкі, аб тым, што ён разглядае магчымасць ракетных удараў па тэрыторыі Украіны, у прыватнасці па цэнтрах прыняцця рашэнняў. Размова ідзе аб наяўнасці на ўзбраенні Рэспублікі Беларусі аператыўна-тактычных комплексаў «Паланэс» з далёкасцю паражэння да 300 кіламетраў.
Комплексів «Паланэс» з дальнасцю ўражання до 300 кіламетраў.
Між тим, Снегіроў дадаў, што арэнай найбольш жорсткіх баёў у бліжэйшы час стане Херсонщына. Гэта абумоўлена тым, што ВСУ змянілі тактыку ваеннага супрацьстаяння і перайшлі да трэцяга этапу – вызваленню часова акупаваных тэрыторый. Паводле яго слоў, акупанты ўжо адчуваюць недахоп цяжкай тэхнікі і боекамплектаў, бо ўзброеныя сілы наносяць удары па складах зброі акупантаў. Уначы ВСУ нанеслі чарговы удар па складзе з боепрыпасамі ў акупаванай новай Каховцы на Херсонщыне. Па дадзеных аператыўнага камандавання «Поўдзень», расейцы страцілі больш за 50 вайскоўцаў, гаўбіцу, мінамёт, 7 адзінак браніванай і аўтамабільнай тэхнікі, а таксама склад з боепрыпасамі. Раней расейскія прапагандысцкія СМІ паведамлялі, што нібыта пасля ўдару ВСУ па новай Каховцы узарваліся склады з салетрай, пашкоджаны рынак, бальніца і дамы. З часова акупіраванай Херсонщыны людзі пачалі масава выязджаць. Пра гэта паведаміла віцэ-прэм'ер-міністр Ірына Верашчук. Нагадаю, напярэдадні яна заклікала жыхароў акупаваных тэрыторый на поўдні краіны эвакуіравацца, таму што ВСУ ў Херсонскай вобласці пераходзіць у контрнаступленне, а акупанты выкарыстоўваюць грамадзянскае насельніцтва як жывы шчыт. Таму грамадзяне павінны з'ехаць, каб даць магчымасць узброеным сілам Украіны вызваліць зямлю ад ворага. Выязджаць можна як наўпрост на падкантрольную Украіне тэрыторыю, так і праз акупаваны Крым Расію.
Я дуже вдячна людям, які дослухалися.
Я вельмі ўдзячная людзям, якія прыслухаліся такую колькасць эвакуяваных. Пра гэта мне паведамляюць мясцовыя ўлады. У вялікай колькасці людзі просяць, падаюць заяўкі і жадаюць з'ехаць. Вядома, мы зробім усё, каб людзі як мага хутчэй пакінулі месцы, дзе будуць праходзіць актыўныя баявыя дзеянні. Калі выязджаць на непадкантрольныя тэрыторыі, сапраўды трэба праходзіць фільтраванне, гэтак жа як і да Васілеўкі, дзе шмат блокпастоў, і іх таксама трэба праехаць, і гэта яшчэ тыя дантавы колы пекла. Людзі разумеюць, што гэта адзіны шанец выжыць у тым ліку.
Люди розуміють, що це єдиний шанс вижити в тому числі.
Російські окупанти заблокували виїзд з Мелітополя у Запорожжя. Людей не пропускають на блокпосту у Васильєвці. Про гэта паведаміў мэр Мелітополя Іван Фёдараў. Паводле яго слоў, акупанты настолькі баяцца контрнаступлення ВСУ, што прыкрыліся тысячамі грамадзянскіх людзей як жывым шчытом. Увесь горад у закладніках. Колькі дзён будзе працягвацца блакада, невядома.